Яхасқыл пиғамбәр, 25-ші бүлік. Исраил тирәсіндәге халықларға қаршы пиғамбәрлік иту. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, езің білән Аммон оғыллары яшәген тарафқа бұрыл, һәм аларға қаршы пиғамбәрлік ит. Аммон оғылларына Хужа Раббы сөзін тыңлағыз, Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Менім изге йортым нәжисләнгәнге, Исраил жері шүлгә әйләнгәнгә, Яһүдә халқы үз жерінән сөрелгәндә, әһә дип кимсетеп сөйләгәнгә күрә, мин сине көн чыгыш халыкларына биләмә итеп бирәм. Алар шатырларын корып, синең жереңә килеп төпләнерләр, җимешләреңне ашарлар, сөтеңне ишәрләр. Рабахны мин дияләр өчен көтүлек, Аммонны вакыт төрлек өчен ял итү урыны итәрмен. Шул чагында минем Раббы икәнемне белерсең. Шынки Хужа Раббы былай деп әйтә. Кул шабып, аяк тыпырдатып, Исраил жеріне қарата нәфрәт білдіргәнің, сүйінгәнің үшін, синің үстіңе қолымны сузып, сені башқа халықларға талатырға бирәм. Сені халықлар, иллер арасындан юққа шығарам, сені хәләк итәм. Шул шағында менім Раббы икәнімні білірсің. Хужа Раббы былай деп әйтә. Мәаб белән Сәғир, менә Яһүдә йортыда башка барлык халыклар кебек булды дигән өчен мин Маабның шик буендагы шәһәрләрдән Бәйт Йешимот, Багал Мигон вә Кырятаимнан иң гүзәл җирдән башлап аның иң башын ачам. Мин аны Аммон угыллары белән бергә көн чыгыш халыкларына биләмә итеп бирәм. Шунлыктан халыклар арасында ул бүтән искә алынмаячак. Маабка хөкем оештырам. Шунда минем Раббы икәнемне белерләр. Хужа Раббы былай дип әйтә. Яһүдә йортыннан уч алып, зур гынах кылганы өчен ди Хужа Раббы, кулымны Идом өстенә сузып, аның кешеләре белән тирлекләрен юк итәчәкмен. Аны шүлгә әйләндерәчәкмен. Тиманнан алып Диданга кадәр һәммәсе кылычтан һәләк булачак. Идомнан мин үземнең Исраил халкы кулы белән уч алачакмын. Һәм алар Идомда минем ачуым вә ярсуым буенча эш итәрләр. Идом минем ничек уч алуымны белер дип белдерә Хужа Раббы. Хужа Раббы былай дип әйтә. Пелештиләр уч алучан халык. Йөрәкләре нәфрәт белән тулганга күрә, алар уч алдылар. Күптәнге дошманын юк итәргә тырыштылар. Шуның өчен ди Хужа Раббы, менә мин кулымны пелештиләргә таба сузам. Кретиләрне тормар китерәм. Диңгез ярында калганнарны юк итәм. Мин рәхимсез рәвештә алардан үшемне алырмын. Ярсый-ярсый аларны язалармын. Үшем қанғаш, алар минем Раббы икәнемне белерләр.